Bună dimineața, astăzi este joi, 12 aprilie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În această dimineață, în capitală, termometrele indică în jur de 9 grade, cerul este puțin noros, dar meteorologii ne promit pentru astăzi vreme, în general, frumoasă în toată țara. La amiază va fi mai cald, maximile vor urca până la 16 grade, iar spre seară vor coborî până la plus 13 grade Celsius. În următoarele 30 de minute, ce reforme va face la Teleradio Moldova noul președinte ales, Valentin Todorcan? Vom încerca să aflăm răspunsul după știri, când vom avea cu el o discuție pe această temă. Ce cred oamenii de afaceri moldoveni despre inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a liberaliza economia țării? Valeria Vițu a cules mai multe păreri. Veți mai afla ce scriu ziarele la Chișinău și cum vede Iulian Ciocan perspectivele europene ale Moldovei. Acum știri prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
O grupare afiliată la Al-Qaeda și-a asumat răspunderea pentru atacurile cu bombă de la Alger. Guvernul Italiei se pregătește să explice eliberarea unui ziarist în Afganistan, iar în Liga Campionilor Europeni se cunosc de acum toate 4 semifinalistele. Știrile Europei Libere pe larg. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a anunțat prelungirea duratei serviciului din Irak și Afganistan pentru militarii americani de la un an la un an și 3 luni. Gates a spus că această schimbare va ajuta la mărirea prezenței militare americane în Irak, decisă recent de președintele Statelor Unite, George Bush. Potrivit planului Casei Albe, sunt trimiși în Irak alți 30.000 de militari, mai ales pentru a asigura securitatea la Bagdad și în alte regiuni marcate de violență. O grupare care are legături cu rețeaua Al-Qaeda și-a revendicat cele 2 atacuri cu bombe care au ucis ieri cel puțin 23 de persoane la Alger. Alte 160 de persoane au fost rănite. Una din explozii a perforat fațada sediului premierului Algeriei, iar a doua a lovit o secție de poliție într-o suburbie. Algeria are o lungă istorie de insurgență islamistă, dar în ultimii ani situația părea să se calmeze. Atacurile de ieri au fost condamnate de mai multe guverne și instituții internaționale. The Secretary General believes this deplorable incident, the latest in a series. Secretarul General ONU, Ban Ki-moon, a spus prin vocea purtătoarei de cuvânt Mari Okabe că exploziile de la Alger se înscriu într-o serie de incidente deplorabile petrecute în ultima vreme în țările din nordul Africii. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, a spus că singura ieșire democratică din criza politică este organizarea de noi alegeri. Iușcencu s-a declarat încrezător că ucrainienii vor reuși să rezolve situația dificilă de pe scena politică prin forțe proprii. Președintele ucrainean a făcut aceste remarci ieri, când la Kiev au ieșit în stradă din nou atât suporterii săi, cât și ai rivalului său, premierul Victor Ianukovici. Iușcencu a decis recent dizolvarea parlamentului dominat de oamenii lui Ianukovici, dar premierul refuză să accepte hotărârea. Vorbind în fața suporterilor săi la Kiev, premierul Ianukovici a spus că Ucraina nu poate fi unită de un președinte care sprijină o singură forță politică și care reprezintă doar anumite regiuni ale țării. Republica Moldova a reluat exporturile de vinuri în Belarus, în vrac și îmbuteliat, a anunțat Ludmila Netreba, directoare în cadrul agenției Moldova Vin. Belarus este a treia piață de desfacere pentru vinurile moldovenești. Ministrul de Externe al Italiei, Massimo D'Alema, urmează să explice astăzi Parlamentului de la Roma în ce condiții a fost eliberat ziaristul Daniele Mastro Giacomo. Acesta a fost pus în libertate recent după ce a fost ținut ostatec 2 săptămâni de militanții taliban în Afganistan. În schimbul lui au fost puși în libertate 5 prizonieri afgani. Târgul a fost criticat de Statele Unite, dar și de unele forțe politice din Italia. AC Milan și FC Liverpool s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor Europeni la fotbal. În meciuri retur jucate aseară, milanezii au trecut cu 2-0 de Bayern München, iar englezii de la Liverpool au învins cu 1-0 formația olandeză PSV Eindhoven. Celelalte 2 echipe ce vor fi prezente în semifinale sunt tot din Anglia, anume Chelsea și Manchester United.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Acum două zile, Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova a reușit să aleagă, e adevărat din a doua tentativă, președintele companiei publice și directorul televiziunii Moldova 1. Aceștia sunt Valentin Todercan și Adela Răilean, care a exercitat funcția de director al televiziunii și până la concurs. Directorul radioului public nu a fost ales, deoarece concurenții, așa cum au explicat ulterior membrii Consiliului, nu au întrunit condițiile necesare. Imediat după concurs, unul dintre candidați, Oleg Brega, a anunțat că va contesta rezultatele alegerii pe motiv de intransparența procesului de vot. Și cel puțin un membru al Consiliului de Observatori a declarat că va susține orice contestație de acest fel. Invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon este noul președinte ales al companiei Teleradio Moldova, Valentin Todercan. Domnule Todercan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Todercan, cum ați putea comenta nemulțumirea unor contracandidați de-ai dumneavoastră, dar și a unor membri ai Consiliului?
Nu pot să comentez decât să spun că există nemulțumiți și este firesc într-o societate democratică să contesteze oricine un act sau altul, mai ales când e vorba de o concurență atât de dură cum a fost concurența de la sublinirea postului de președinte sau de director al televiziunii moldovenești.
Domnule Todercan, ce credeți că trebuie sau ce vreți dumneavoastră să faceți în noua postură la Teleradio Moldova?
Bineînțeles că toată lumea așteaptă reforme. Știu asta, sunt conștient și voi încerca și eu să vin cu unele propuneri pentru a transforma televiziunea publică și radio public în companie cu adevărat pentru public. Vreau să propun niște programe care ar tinde mai mult către public, iar public să însemne un cuvânt de inspirație pentru noi.
Ce fel de programe?
Vreau să spun că programele care sunt astăzi companie și care sunt bune ar trebui să fie și mai bune, pentru că este loc de bine întotdeauna, iar cele care nu sunt bune sau foarte bune trebuie schimbate pentru un concurs, de schimbat concepția lor, conținutul, forma și așa mai departe.
Spuneți-mi, vă rog, societatea civilă din Moldova, dar și multe misiuni străine au remarcat, nu o singură dată la Teleradio Moldova, că Teleradio Moldova ar fi la cheremul autorităților. Sunteți de acord cu acest lucru? Ce vreți să faceți în acest sens?
Cred că a fost așa ceva, mai ales că era compania de stat, nu era companie publică. Astăzi însă avem codul audiovizual care stipulează unele reguli concrete și dacă ne ținem de litera legii, atunci nu este foarte greu să schimbăm această companie într-adevăr public și să avem o transparență și un program de știri, spre exemplu, echidistanțe și obiective. Nu trebuie foarte, foarte multe lucruri făcute, doar să conștientizăm că legea ne îndreaptă acolo unde trebuie să mergem împreună cu toată lumea civilizată.
Spuneți-mi, una din marile probleme în procesul de reorganizare a Teleradio Moldova a fost disponibilizarea acum câțiva ani a unor jurnaliști foarte buni. Cum veți proceda acum? Veți face alte angajări sau veți lucra cu echipa veche?
Eu știu că sunt în proces de judecată în jur de 100 de cereri. Judecata încă nu s-a expus asupra acestui proces, dar nici eu nu vreau să spun că voi lucra cu echipa veche. Vom anunța concurs, concursul va fi transparent, va fi deschis, toată lumea ar putea să participe la acest concurs, inclusiv și garda veche. Și totul depinde de calitatea propunerilor și de interesul companiei de a produce un program sau altul propus de concurenți.
Domnule Todorcan, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost noul președinte al companiei publice Teleradio Moldova, Valentin Todorcan. Veți putea afla mai multe despre biografia lui Valentin Todorcan, care a fost și directorul studioului Moldova Film, în ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. La Chișinău au apărut primele reacții ale oamenilor de afaceri la inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a liberaliza economia Moldovei. Valeria Vițu a stat de vorbă cu câțiva întreprinzători din diferite ramuri ale economiei, pe care i-a întrebat ce cred despre viitoarea reformă.
Tudor Șeptiliș, directorul societății pe acțiuni Codreanca din Isporeni, ce produce îmbrăcăminte pentru export, consideră că inițiativa președintelui Voronin ar urmări ceea ce el a numit monopolizarea pieței.
Eu au dat declarațiile astea nu că să ne sperie pe noi sau să dispară nu știu ce. Asta iar vorbește despre ce e ca să facă un monopol iarăși la ceva.
Cât privește contabilitatea dublă practicată de majoritatea agenților economici din Republica Moldova, Tudor Șeptilici este de părere că această practică va persista și după amnistia promisă de șeful statului.
Nu se poate de folosit contabilitate. Unul iese în afară și spune, băi, oameni buni, nu îmi plic, dar nu dat așa parale. Să ne scutească pe noi, aici care facem și plătim la stat 84 de bănuți din leu, noi cam atâta cheltuim pentru toate și pentru toți. Ne rămân așa 16 bănuți care noi trebuie să existăm și să ne dezvoltăm.
Directorul întreprinderii de stat Avicola Moldova, Ion Bâzgu, susține că propunerea înaintată de Vladimir Voronin ar favoriza doar producătorii autohtoni.
Dacă este o inițiativă economică, deci asta va fi plus pentru agenții economici. Socotim din sectorul zootehnic din avicultură. S-au întâmplat diferite probleme în avicultură, deci prețurile au scăzut, cineva nu a dovedit să achite la stat impozite și mai departe. Deci dacă au venit cu o părere de ordin fiscal, deci asta e binevenit pentru producătorul acela, indiferent de forma de proprietate.
Valentin Modișteanu, președintele Uniunii Import-Com Petrol, este de părere că propunerea șefului statului îi va determina pe toți agenții economici, indiferent de forma de organizare, să-și declare integral veniturile.
De mult trebuie de făcut toate aceste măsuri introduse încă din primii ani de reforme în țară la noi, deoarece mulți bani sunt în afara țării care ar trebui să fie legalizat în țară la noi, întreprindere mulți agenți economici și nu își arată toate veniturile. Ar atrage mult investitori străini încoace, mult venit capital străin ar veni.
Inițiativele privind amnistia capitalurilor și amnistia fiscală sunt binevenite, dar irealizabile în actualele condiții de piață, consideră Sergiu Panuș, directorul întreprinderii venicule Carahasani Vin.
Finanții se trebuie să analizeze, să vadă cum va fi, fiindcă 2007 suntem amul, în 2008, el nu știu cum nu se merească, fiindcă bugetul practic aproape se gătește și el nu o să fie schimbat prin bugetul al 2009, eu așa văd, da? Mai devreme, proiectul în real. De acum, în 2008, el aproape i-a pus schiletul și nu o să meargă nimeni la schimbări.
Opiniile agenților economici despre proiectul de reforme referitoare la liberalizarea economiei Moldovei, încheind relatarea Valeriei Vițu. Mai suntem încă în perioada de după sărbători și majoritatea ziarilor și-au luat, se pare, o mică vacanță, dar puținele care au apărut astăzi în chioșcuri, spune Radu Benea, abordează și teme majore la zi.
Ziarul de gardă, bună oară, scrie despre corupția în medicină și prezintă mai multe cazuri aflate pe rol. Publicația inserează opinia mai multor medici care spun însă că situația precară din medicină poate să-l facă astăzi victimă pe oricine, numai că până la urmă vor păteni doar persoanele incomode. Anul 2007 a fost declarat anul combaterii corupției la nivel înalt, dar ziarul de gardă este de părere că autoritățile ar fi preocupate mai mult de corupția mică, în timp ce corupția miniștrilor, a rudelor acestora și altor demnitari de rang înalt nu este elucidată în niciun fel. Un alt titlu din ziarul de gardă, Parada comunistă, noaptea învierii. Citez, la Catedrala Centrală din Chișinău, polițiști înarmați, în veste antiglonți, oficiali de stat, cu insigne de partid și cu făclii aprinse. Bodyguards bine echipați. În centrul atenției, mitropolitul Vladimir, președintele Voronin. Cam acestea sunt impresiile jurnalistului de la ziarul de gardă despre participarea înaltelor oficialități la slujba de înviere de duminica trecută. Chișinevski Abazrevat îl scrie despre faptul că Apele minerale vor ajunge într-un registru special al Ministerului Dezvoltării Informațiilor, așa cum s-a procedat și în cazul producției farmaceutice și acelei vinicole. La indicația premierului Tarlev, scrie ziarul, ar urma ca până la 25 aprilie să fie elaborat un întreg pachet de acte normative în acest sens, astfel încât importul, producția și comercializarea apelor minerale și a băuturilor nealcoolice ar urma să fie luate sub controlul strict al statului. Un alt ziar care a apărut astăzi, Moldova Suverană, scrie că până la cea de-a 52-a ediție a concursului Eurovision 2007, care va avea loc la Helsinki, Finlanda, a mai rămas o lună. Pregătirile delegației Moldovei pentru semifinala Eurovision din 10 mai au intrat pe ultima sută de metri, iar Natalia Barbu și echipa ei pun la punct ultimele detalii ale spectacolului.
A fost Radu Benea. Este 7:03, am ajuns în partea a doua emisiunii. Care sunt perspectivele europene ale Moldovei în viziunea lui Iulian Ciocan, aflați la rubrica Realitatea cu amănuntul? Și cum și-a petrecut vacanța de Paști cel mai de elită om din România, adică Traian Băsescu, ne spune Alexandru Călinescu, un jurnal de corespondent. Toate însă după știri. Mircea, ai microfonul.
La Bagdad, o explozie petrecută în această dimineață pe un pod peste râul Tigru a ucis cel puțin 6 persoane, mai multe automobile s-au prăbușit în râu. Poliția spune că explozia a distrus parțial podul și că bilanțul victimelor va crește. O grupare care are legături cu rețeaua Al-Qaeda și-a revendicat cele două atacuri cu bombe care au ucis ieri cel puțin 23 de persoane la Alger. Alte 160 de persoane au fost rănite. Una din explozii a perforat fațada sediului premierului Algeriei, iar a doua a lovit o secție de poliție într-o suburbie a capitalei. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, a spus că singura ieșire democratică din criza politică este organizarea de noi alegeri. Iușcencu s-a declarat încrezător că ucrainienii vor reuși să rezolve situația dificilă de pe scena politică prin forțe proprii. Președintele ucrainean a făcut aceste remarci ieri când la Kiev au ieșit în stradă din nou atât suporterii lui cât și ai rivalului lui, premierul Victor Ianucovici. Republica Moldova a reluat exporturile de vinuri în Belarus în vrac și îmbuteliat, a anunțat Ludmila Netreba, directoare în cadrul agenției Moldova Vin. Belarus este a treia piață de desfacere pentru vinurile moldovenești după Rusia și Ucraina. Ministrul de Externe al Italiei, Massimo D'Alema, urmează să explice astăzi Parlamentului de la Roma în ce condiții a fost eliberat ziaristul Daniele Mastrogiacomo. Acesta a fost pus în libertate recent după ce a fost ținut ostatec 2 săptămâni de militanții taliban în Afganistan. În schimbul lui au fost eliberați 5 prizonieri afgani. Aflat în vizită la Tokyo, premierul Chinei Wen Jiabao s-a pronunțat pentru relații cât mai bune cu Japonia. Într-un discurs rostit astăzi în Parlamentul Nipon, premierul chinez a cerut însă japonezilor să nu uite trecutul militarist al țărilor. El a mai spus că invadarea Chinei de către Japonia în al doilea război mondial a fost o calamitate pentru toți chinezii. AC Milan și FC Liverpool s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor Europeni la fotbal. În meciurile retur, jucate aseară, milanezii au trecut cu 2-0 de Bayern München, iar englezii de la Liverpool au învins cu 1-0 formația olandeză PSV Eindhoven. Celelalte două echipe calificate sunt Chelsea și Manchester United.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Moldovenii vorbesc tot mai des în ultima vreme despre perspectivele europene. Asta chiar dacă, spune Iulian Ciocan, nu se știe când și dacă Moldova va fi vreodată membră a Uniunii Europene.
Se vorbește mult la noi în ultima vreme despre perspectivele europene ale Moldovei și pe bună dreptate. Firește, n-am intrat încă în Uniunea Europeană și nici nu se știe dacă vom intra vreodată, dar perspective avem din belșug și asta nu e puțin. Există un orizont de așteptare. În pofida greutăților, scrutăm cu optimism viitorul. Vera Nicolaevna, femeia care ne mătură scara blocului, are o pensie de 515 lei, dar mi-a mărturisit că discursurile politicienilor despre perspectivele noastre europene o însuflețesc, îi alimentează speranțe. Mă întreb uneori, oare cum trăiesc oamenii din Mongolia sau Trinidad și Tobago fără perspective europene? E suficient să intre într-un supermarket ca perspectivele europene să-ți sară în ochi. Bunătăți care mai de care, un spațiu imens scăldat într-o lumină orbitoare. Chiar și prețurile sunt de multe ori europene și te simți fericit, chiar dacă salariul nu e încă unul european. Îți dai seama că se schimbă ceva, că ne mișcăm înainte. Perspectivele europene se întrezăresc și în spatele blocurilor de locuințe noi care răsar ca ciupercile după ploaie. Ferește, nu te ține curea să cumperi un apartament într-un asemenea bloc, dar sper că odată Hrușciovca sau Breșnevca ta va fi demolată și ți se va da cheia de la fantasticul apartament. De fapt, perspectivele europene pot fi văzute pretutindeni, în cazinouri, în restaurante, în parcările invadate de jeepuri și BMW-uri care te fac să uiți pe loc de căruța hodorogită a lui Moș Vasile din Tătăreuca Veche. A apărut și un stadion european, cel al echipei de fotbal Zimbru. Chit că construcția celui republican pe care autoritățile ne-l promit de vreo 2 ani nici n-a început încă. La băncile noastre europene poți lua credite oricând, chiar dacă dobânda anuală e mai mare deocamdată decât în Europa. Iar serviciile specializate ale primăriei Chișinău încep de la 3 aprilie spălarea carosabilului străzilor pe care circulă transportul urban de pasageri, exact ca în Europa. Gastarbeiterii noștri sunt în Europa ca la ei acasă, iar uneori ajung acolo și fără vize. Ce vreau să spun? Că nu o ducem chiar atât de rău. Avem multe perspective europene, iar omul, se știe, nu poate trăi fără perspective, fără speranță. Regret doar un lucru, acela că politicienii anilor 90 nu ne-au explicat și ei, cu lux de amănunte, perspectivele noastre europene. Dacă ar fi făcut-o, așa cum o fac conducătorii de azi, primii ani ai tranziției ar fi fost cu certitudine mai fericiți.
Oriunde în lume, dar mai ales în Moldova, ajutoarele sunt așteptate cu mare nerăbdare, în special de oamenii nevoiași și mai ales de sărbători. Florin Pindic Blaj, consulul onorific al Moldovei în Carolina de Nord din Statele Unite, a început să facă filantropie acum 15 ani și în tot acest timp a reușit să ajute mii de oameni din Moldova. Atenția cea mai mare însă și-a îndreptat-o spre copii. A stat de vorbă cu Florin Pindic Blaj, colega noastră Valentina Ursu.
Noi am învățat sistemul și cu toate greutățile, nu se face ușor. Este de așteptat când te duci să ajuți undeva și nu neapărat Moldova. Sunt și alte țări în care lucrăm, te-a așteptat ca să fii așteptat cu covorul roșu pentru că vii cu ajutoare. Nu este așa și întotdeauna a fost greu. Dar am învățat și găsim vorba din Moldova, limba comună cu mult.
Cum vi se răspunde la aceste ajutoare?
Primim de la 200 la 700 de scrisori pe săptămână, majoritatea sunt cereri. Cel mai greu este atunci când este nevoie de resurse financiare, medicamente. Nu este ușor, este aproape imposibil chiar pentru noi să introducem medicamente pentru nevoile de sănătate ale celor care sunt afectați, dar aceste scrisori sunt citite și analizate, verificate. Noi nu dăm doar la oricine pentru că nu avem. Am avut programe pentru adolescenți, pentru întărire. De aia vizităm de multe ori și vedem starea în casă. Dacă este, să spunem, o mamă care are 2-3 copii bolnavi și abandonată, dacă este un bolnav, te uiți dacă știe să se chivernisească, dacă știe să țină curat ceea ce are, te bucuri să dai acolo. Și sunt alții care probabil ai dat odată și a doua oară nu te mai duci. Este mult mai important să-l înveți să prinde peștele. Moldova, ani de zile în urmă, lucram în direct cu cei din guvern și încurajam ca să dea pământ la orfelinatele instituțiile de stat, pentru că copiii lucrau. Dacă te duci la Vâsoca, copiii aceia nu suferă de foame, pentru că orfelinatul din Vâsoca are pământ și copiii lucrează toată vara. Și dacă te duci la Bădiceni, noi am dat instrumente de tâmplărie ca ei să-și poată să-și lucreze anumite lucruri. Și semințe, am cumpărat vaci pentru lapte, ca ei să le hrănească și să aibă laptele lor, să nu trebuiască să le aducă de la 20 de kilometri cu remorca. Deci este un proces din acesta, dar este foarte greu, pentru că e foarte greu pentru cineva să-și găsească de lucru astăzi în Moldova pentru un tânăr și majoritatea încearcă să plece afară și puțin se gândesc că totuși sunt șanse și acolo de a face diferența.
Această lipsă de grijă pentru omul de lângă tine nu ar putea fi explicată ca o mentalitate păguboasă?
Sunt consecințe pe care le păstrăm, pentru că Kennedy a spus, nu te gândi ce poate să facă statul, țara pentru tine, dar ceea ce poți tu să faci pentru ei. Noi am fost crescuți până în 90 cu mentalitatea că statul se îngrijește de toate nevoile. După 200 de ani de democrație și, să zic, prosperitate, America a învățat că guvernul nu poate să se ocupe de absolut toate nevoile. Și de aceea încurajează organizațiile obștești, misiunile de caritate, bisericile și pentru aceea le dă tax exempt. Dacă eu dau la biserică o sumă de bani, dacă eu dau la o instituție culturală care este pentru beneficiu public, statul îmi scade aia de la taxe. Noi ajutăm acolo unde guvernul nu poate să ajute. Niciodată noi nu înlocuim și nu facem competiție.
Cineva îmi spunea că moldovenii totuși se lasă pe tânjeală. Poporul moldovean ar trebui să se ajute singur.
Ai dreptate, îi poți vedea, de exemplu, în America. Vin moldovenii, vin rușii, vin românii, vin polonezii, vin chinezii, coreenii, din toate părțile. Și îl vezi pe om într-un mediu în afara celui în care el a crescut, cum se manifestă. Când este confruntat cu o situație diferită, lipsește spiritul de risc, de inițiativă.
Ziarul Guardian relatează că la un institut de învățământ superior din Franța, studenții de la secția economie au participat recent la un protest oarecum bizar, cerând ca toate cursurile să fie predate în limba franceză. Știristul nostru, Mircea Țicudean, ne spune de ce a fost nevoie de acest protest.
Pentru că la Ecole Normale Supérieure, cum se numește institutul de la Paris, o mare parte din cursurile de economie se țin în limba engleză, iar unii studenți cred că este ridicol ca profesorul francez de marketing, de pildă, să le vorbească studenților tot francezi în limba engleză. Ziarul Guardian spune că situația de la Institutul Parisian nu este unică. În ultima vreme, tot mai multe universități din afara țărilor anglofone oferă cursuri în engleză. În Coreea de Sud, unele facultăți țin 30% din cursuri în engleză, iar la Madrid, studenții de la Instituto de Empresa, un institut foarte prestigios, pot să dea examenul de admitere în engleză și să continue studiile în aceeași limbă.
Mircea, Franța este o țară care își promovează aproape cu îndârjire limba pe plan internațional. Sigur că exemplul pe care ni l-ai dat al școlii din Paris este unul izolat.
Nici de cum. La altă universitate franceză din orașul Lille, engleza a încetat să mai fie considerată limbă străină încă din 1999, iar jumătate din studenți învață acum în engleză.
Care este explicația acestei anglicizări a lumii universitare?
Ziarul Guardian spune că există două explicații. Mai întâi, atragerea studenților străini. Dacă o universitate franceză sau coreană vrea străini, are mai mari șanse să-i atragă oferindu-le cursuri în engleză, pentru că pur și simplu este o limbă vorbită de mai multă lume. În al doilea rând, mai ales la facultățile de economie, studenții care știu engleza bine au șanse mult mai mari să răzbată după absolvire în lumea afacerilor, care este dominată de engleză. Numai în ultimii 3 ani, numărul universităților care oferă cursuri în engleză, alături de cursuri în limba națională, a crescut de la 1700 la 3300.
Mircea, mulțumesc! Și acum jurnal de corespondent în această dimineață cu Alexandru Călinescu despre elitismul de Paște al președintelui român Traian Băsescu.
Un neobișnuit spot publicitar transmis de o televiziune de știri a lansat înaintea și în timpul sărbătorilor de Paște acest mesaj care s-a dorit un apel la calm și la înțelegere creștină. Liniște, e Paștele. Ca să spunem adevărul până la capăt, mesajul era precedat de imagini ale unor oameni politici, imagini însoțite de fragmente de fraze, din care se deducea că cei în cauză își aruncau vorbe grele. Cu alte cuvinte, românului îi se aducea aminte că situația rămâne în continuare tensionată. Creștinescul apel n-a fost însă urmat cu consecvență. Același post, format a doua zi de un cotidian central, a difuzat o știre conform căreia președintele Băsescu, aflat de sărbători la Sibiu, și-a parcat mașina într-un loc nepermis. Președintele, sosit în vizită privată, a locuit la hotelul Împăratul Romanilor și, cu aprobarea primăriei, și-a parcat automobilul chiar în față, într-o zonă pietonală. Iată că am ajuns să fim, că tot vorbim de Paște, mai catolici decât papa. Învinuit tot timpul că e populist, președintele a fost prins acum în flagrant delict de elitism. Ziarul Central a publicat fotografii de toată nostimada. În stânga se vedea piața centrală, în prim plan, mașina președintelui, iar în fundal, pietoni care se plimbau agale. Din a doua fotografie, lipsea mașina și rămăseseră pietonii, în plimbarea lor deconectantă. Iată și legenda acestei fotografii. După plecarea președintelui, pietonii au reintrat în drepturi. Să însemne asta oare că în prima fotografie se plimbau în ilegalitate? Ziarul reclamă și faptul că președintelui nu i s-a dat amenda cuvenită între 2 și 4 milioane de lei. Aici chiar s-a ajuns la o prea mare clemență. Trebuia cerută pur și simplu suspendarea permisului, că doar suspendarea e cuvântul la ordinea zilei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. La ora 18 ascultați Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă dau întâlnire mâine dimineață, tot la ora 7. Să aveți o zi cât se poate de bună! Aici Radio Europa Liberă.